Prisjetnica.
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 Književnik Zoran Kostić.
Ovo je priča o ljubavi između muškarca i žene u okolnostima koje nipošto ne idu na ruku. Šta više, čine je skoro neostvarivom, ako se uopšte i začne. U svakom slučaju, koliko se desi, u najmanju ruku takva ljubav predstavlja jeres, a nerijetko i ogrešenje o etičke norme, pa čak i izdaju nacionalnih ili državnih interesa, pa se kao takva ljubav nađe na udaru osude javnog mnjenja, a u ovom slučaju i zakonskih normi. U pitanju je tužna priča između gradske, nikšićke, ljepotice i svešteničke kćeri, Ljubinke, čije prezime izostavljam upravo iz tragičnosti slučaja i javnog žigosanja nesrećne Ljubinke zbog, eto, uzvišenih osjećanja ispoljenih prema okupatorskom oficiru. To se sve dešavalo u vrijeme Drugog svjetskog rata, u tom mom rodnom gradu, u Zavičaju, u mom Nikšiću, kad ja još nisam ni bio rođen, ali su priče toliko bile potresne, upečatljive, da su pretrajale svoje vrijeme i mi smo ih već, ja kad sam bio dječak sa 10-12 godina, prvi put i čuo, a neke od tih aktera te ljubavi čak i upoznao i vidio na ulici. Tako sam na gradskom trgu prvi put sreo sumanutu Ljubinku. Cijel grad je zvao Ljuba Talijanka. Ne ulazeći u to zašto je tako zovu, ipak ono Talijanka na neki način je dešifrovalo taj njen pseudonim, taj nadimak, i navodilo na to da se radi o nečemu što je za nju vezano iz vremena kad su italijanski okupatori od 41. pa do septembra 43. držali grad Nikšić pod okupacijom. A onda smo od starijih i saznali za tragičnu vezu, ljubav i strast svešteničke kćeri Ljubinke, prelijepe, obrazovane djevojke kojoj je rat prekinuo studije u Beogradu pa se vratila, eto, u Zavičaj, ali je imala nesreću da se u tom svom gradu koji je bio pod upravom okupatorske vojske italijanske Mussolinijeve zaljubi u oficira italijanskog, a i on u nju. I sve je to trajalo te dvije godine kao da se radi o normalnim, o normalnoj vezi, o normalnim okolnostima. Ljubav ne vodi računa, očigledno, o tome da li je rat vrijeme pogodno za nju, da li je stranac dobrodošao u taj grad ili je došao kao neprijatelj, kao osvajač, kao okupator. Srce je odabralo njega i prva velika i jedina ljubav Ljube Talijanke pretvorila se u javnu vezu. Pojavljivali su se na nekakvim balovima, večerinkama u gradu Nikšiću, jer okupator je došao s namjerom da tu ne ostane kratko, nego da vlada Crnom Gorom i da za sva vremena prenese svoju kulturu na taj prostor. Ljuba Talijanka je na svoju nesreću dočekala da jednog dana iz grada nestane i njen ljubljeni, njen oficir, oficir sa ružom, i da stigne nekakva sloboda za nju. Je to bila nekakva sloboda, za narod je bila de facto sloboda, ali njen razum nije mogao da se raduje slobodi i nije mogao da zaboravi na gubitak, na nepovratni gubitak, na kraj ljubavi, na kraj zanosa, na kraj tog uzvišenog stanja u kome se nalazio njen duh. I ona je strašno oboljela tih prvih dana slobode 44. godine u Nikšiću. Ta je bolest, ta duševna bolest je samo dobijala na snazi, na intenzitetu, i u vrijeme kad sam ja bio dijete, već tamo 55. 6. 7. 8. Ljuba Talijanka je bila jedna od onih originala gradskih od 7-8 onih građana koje je život učinio najnesrećnijima i na koje je grad ukazivao prstom, a nerijetko se i rugao, naročito uz saznanje kako je došlo do njene bolesti. I jedna od prvih mojih pjesama i zapisa uopšte bila je upravo o nesreći Ljube Talijanke, moje komšinice inače, iz iste ulice moje u Nikšiću. i pjesma se zove, i za kraj ove priče ću je pročitati, ratno ime. Kaputina niz nju do čizama slapa, sjeda čupava i nikom potrebna. Zimi sinja, davno ispletena kapa, u toku godine jedina promjena. Najčešće se viđa u sumraku, ljeti. Ide gradom, baza, a uvijek sama. I kao da nekom opasno prijeti, namrčena lica lomata rukama. Tu za njom nadaju dangube i djeca. Bježi i sapliće se, iz nje psovka sica. Kad je izda snaga, počučne zajeca i dugo je drži ptičja drhtavica. U gustom šipražju iza manastira boravi od zornog do večernjeg sata kraj slegnute humke rimskog kavalira njene kobne strasti iz vremena rata. Ide trgom, ide, nosi pečat danka, ljepotu smijeni bezumna rugoba. Cijel grad je zove luda talijanka, kao da je ona sav sram jednog doba. Taj bručni primjerak jedine izdaje i u ovoj priči ponovo je žena. Njen zanos je ljaga koja uz nju traje i smjenjuje dičnost krsnog prezimena.